Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов тикшерүчеләргә коррупциягә каршы көрәшне көчәйтергә кушты. Бу фикерен ул Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча идарәсенең йомгаклау коллегиясе утырышында белдерде. Ведомство җитәкчесе Валерий Липский әйтүенчә, узган елда Татарстан судларына коррупциягә бәйле җинаятьләр буенча 600-дән артык эш тапшырылган. Коррупцион һәм вазифаи җинаятьләргә каршы көрәш безнең өстенлекле бурыч. Узган елда безнең тарафтан 670-кә якын җинаять эш тикшерелеп, судка тапшырылган. Бу 2019 елга караганда 64%-ка артыграк дип искертте ведомство җитәкчесе. Республика президенты тикшерү комитеты хезмәткәрләренә башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән илдә икътисадны киң кулач белән үзгәртеп кору процессы бара. Төбәкләр гаять зур ресурслар ала. Бүген икътисади һәм коррупцион җинаятьләргә каршы көрәшне көчәйтү аеруча мөһим, диде Рустам Миңниханов. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов ритейл групп ваклап сату компаниясенең Татарстан товар җитештерүчеләре белән хезмәттәшлеген киңәйтүгә багышланган конференциядә катнашты. Чара Казан халыкара ат спорты комплексы территориясендә узды. Конференция башланыр алдыннан Рустам Миңниханов һәм ритейл групп башкарма директоры Игорь Штехтерман Татарстан товар җитештерүчеләре экспозициясен карадылар. Биредә азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар җитештерү предприятиеләре үз товарларын тәкъдир итте. Конференциядә катнашучыларны сәламләү сүзендә Рустам Миңниханов Татарстан белән X5 ритейл групп арасындагы хезмәттәшлекне югары бәяләде. Конференция кысаларында Татарстан хөкүмәте белән ритейл групп арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документ халыкның арзан бәяләрдән югары сыйфатлы товарларга булган ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен кулланучылар базарын үстерүгә, тормыш сыйфатын күтәрүгә, төбәкнең социаль инфраструктурасын камилләштерүгә юнәлдерелгән. Компания регионда яңа кибетләр ачуын дәвам итәчәк, халыкны эш урыннары белән тәэмин итәчәк. Казан шәһәрләрнең гадәттән тыш хәлләргә тутырыклылыгын арттыру буенча Минем шәһәр хәвефсез проектында җиңүчеләр исемлегенә кергән. 400 мең кеше яшәгән шәһәрләр арасында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан башкаласы белән беррәттән Улан-Удэ, Волгоград һәм Омский шәһәрләрен аерып күрсәткән. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшинның бердәм дежур диспетчерлык хезмәтенә визиты барышында гражданнарны яклау идарәсе җитәкчесе Фердинанд Тимерханов хәбәр итте. Пилот проекты 2020 елның 1 июля 30 ноябренә кадәр 2 этапта үткәрелгән һәм шәһәрләрнең гадәттән тыш хәлләргә тотрыклылыгын бәяләүне күздә тоткан. Пилот проекты кысаларында гражданнарны яклау идарәсе шәһәрнең гадәттән тыш хәлләргә әзерлеген бәяләгән һәм ашыгыч очракларда аның тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар планын эшләгән. Татарстанда гыйнвар аенда жылылык өчен түләү 8%-ка арткан. Анализ ясау өчен 10 йортны сайлап алганнар. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә әйтелгән мәгълүматлардан күренгәнчә, декабрь аенда ноябрь белән чагыштырганда жылылык куллану күләме 31%-ка арткан. Бу счет фактуралардагы саннарда да чагылыш тапкан. Шул ук вакытта 2019 елның декабрендә үсеш нибары 13% тәшкил иткән. Гыйнварда салкыннар бер атнага якын дәвам итте. Ай ахырында кешеләргә киләчәк гыйнвар квитанцияләрендә үсеш узган айга карата якынча 8% тәшкил итәр дип көтелә, диде Татэнергосбыт акционерлык җәмгыятенең биллинг һәм электр энергиясен физик затларга сату буенча директор урынбасары Роберт Хабибуллин. 4 февраль бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне. Республикабыз халыкның сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Гыйнвар аенда Чаллыда президент Рустам Миңниханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары Олег Гритнев катнашында онкология үзәген ачу тантанасы булды. Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов онкология авыруларын кисәтүгә бирелгән игътибар турында сөйләде.
4 февральда шушы көннең билгеләп үтү ул бәйрәм итеп билгеләп үтә торган әйбер түгел. Бөтен дөньяда шушы проблемага игътибар итсеннәр өчен, дәүләт эшлекләр игътибар бирсен өчен, табиблар игътибар бирсен өчен, һәм халыкның игътибарын арттыру өчен бу проблемага. Бу көнне бөтен дөнья күләмендә билгеләп үтәләр. Моңа игътибар кирәк, чөнки бүгенге көндә бөтен дөньяда, шулай ук безнең илдә дә шушы яман шеш авырулары үлем сәбәбе буларак 2-нче урында торалар. Инди симптомнары деп айтырга керек. Башлангыч симптомнары ракның юк. Бу хроник ширләр, алар бик узак барлыкка киләр һәм узак үсәләр. Уже килеп чыгып зурайгандан соң гына үзенең клиник күренешләрен күрсәтә башлыйлар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә инде менә шушы диспансеризация программасы бүгенге көндә бара торган халыкның алдан тикшерелүе бу ширләрне алдан белергә ярдәм итәчәк. Бу диспансеризация программасын инде бик игътибар белән үтәргә кирәк халыкка.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 83 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 16385 очрагы теркәлгән, 12881 кеше терелгән, шуларның 69-ы узган тәүлектә. Татарстанга коронавирустан тагын 47880 доза Спутник В вакцина комплекты кайтты. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, республикага барлыгы 81122 доза вакцина алган. Аларның 19% файдаланылган. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы Спутник В вакцинасын 15000-нән артык кеше ясаткан, шуларның 3000-гә якыны икенче доза вакцина алган. Коронавируска каршы прививка ясатырга теләүчеләр Россия дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында һәм Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында, шулай ук бердәм 122 номер буенча, күп функцияле үзәк аша һәм поликлиникалар аша язылырга мөмкин. Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты Ядкәр дип аталган шәҗәрәләр порталын туплауны Актаныш районыннан башлый. Бу турыда комитет җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова Актаныш районының авыл җирлеге җитәкчеләре белән очрашу вакытында әйтте. Актаныш районы бөек шәхесләре белән данлыклы, проектны Актаныштан башлау очраклы түгел. Әлеге проектка беренче булып Митимир Шәймиев фатихасын бирде. Шәҗәрә төзү Татарстанның көнчыгышы өчен аеруча актуаль. Архив документларына таянып, һәр кем үзен баш Кыртмы, татармы икәнен исбатлый алачак, диде Гөлнара Габдрахманова. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 февраль җомга көнне Татарстанда болытлы һава, төнле явымсыз диярлек, көндез җепшек кар һәм яңгыр. Аерым районнарда буран, бозлавык, көньяктан талгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнле 0-дән 5 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.